sumno. Dušā boliču.
Skumi, ļoti sāpīgi. Sāpīgākais ir tas, kā ar tādiem kaimiņiem dzīvojam. Kaut kā šādi.
Jākos tak.
Lijākī. Lijākīk nebošu šī.
Nav nekādu sajūtu. Kā bija līdz šim, tā ir arī tagad. Šie divi gadi man ir bijuši smagi. Es pats esmu policists. Donetskas apgabalā piedalos. Tagad tikai esmu atbraucis brīvdienās. Nav tādas sajūtas, ka rīt būs kaut kāds uzbrukums. Es domāju, ka nekas nebūs, jo visi baidās par šo datumu. Bet es nepārdzīvoju pagaidām.
Bo visi bojāties za šo datu, nu ja nepareživāju pakaļ.
Mēs Donetska priehali sudītu, mu mi vže...
Mēs esam no Donetskas atbraukuši uz šeieni, tāpēc mēs drusku savādāk pret to izturamies. Mēs jau esam pieraduši pie tā. Baiļu nav, bet sajūtas ir tādas, it kā visa dzīve jau 10 gadus ir aizgājusi kaut kā ne to ceļu. Rīt mēs gaidām iespējams atkal sakrālo vai kādu simbolisku apšaudi. Tas ir tas, ko mēs sagaidām.
Putina abu jākis simboličnogo obstrilu, ois šo mēs očikujam.
Ne ar kādām. Kādas var būt sajūtas, kad iznīcina ukraiņus?
Mēs vēl vakar pieminējām to pēdējo dienu, kad tagad runājot skudriņas pa muguru skrien, kad likās viss labi un bija kādi plāni un mērķi dzīvei un kā tas viss aprāvās. Vai tiešām tas nekad vairs neatkārtosies, ka mēs varētu neuztraukties par to, ka mūsu dzīvības ir apdraudētas?